Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំទិនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅពេលដែលអំពើហិង្សាមានតទៅទៀតនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសសេរីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសថែមទៀតលើទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងរៀលដាលនៅទូទាំងប្រទេសសេរីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទាហានអាមេរិកាំង16នាក់ហើយបាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេក្រារីការអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាពលរដ្ឋខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះសេក្រារីការអំពីការជជែកដេញដោលពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅតែបន្តទៅ50ឆ្នាំទៀតនិងសេក្រារីការអំពីចិនអនុម័តច្បាប់ដល់ជំរងចម្រាស់ស្ដីអំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើបំមានការរិះគន់ក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរីកាទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវមានតទៅទៀតនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងមានភាពជាបន្តមួយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុងនេះនៃប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចចរចាខាងការទូតកម្រិតខ្ពស់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow បាននាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសសេរីគេមានចំនួនថាជនស៊ីវិលប្រមាណ230នាក់បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលជាក្រុងមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅមុនមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកងយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់មួយដែលជាកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយក្នុងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូទេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកឧទ្ទិមសេរីនិងកងកម្លាំងស្មោះត្រង់និងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់បានរៀបដាល់នៅទូទាំងប្រទេសនេះដាច់ដាច់ដាច់ដោយសារសង្គ្រាមនៅពេលដែលកងយន្តហោះច្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងកងយន្តហោះច្បាំងរុស្ស៊ីនៅតែធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសតទៅទៀតទៅលើទីក្រុងអាឡេប៉ូអតីតរដ្ឋធានីពាណិជ្ជកម្មក្នុងថ្ងៃទី8បន្តបន្ទាប់គ្នាក្រុមចម្រុះសេរីដែលជាក្រុមប្រឆាំងខាងនយោបាយនៅអាសាត់ដែលពួកប្រចាំប្រទេសគ្រប់គ្រងបានចោទរដ្ឋាភិបាលអាសាត់ថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើសង្កាត់ពួកឧទ្ទិមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដោយនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនេះជាគ្រាប់កំភ្លើងប្រហារជីវិតចុងក្រោយបង្អស់ដល់ការបញ្ឈប់អតិភិបដែលបានត្រូវរៀបចំឲ្យមានឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានត្រូវយល់ព្រមកាលពីខែកុម្ភៈមុននេះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក16នាក់ចំពោះមុខនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស42នាក់ស្លាប់និងបានបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យ1ចាត់ចែងកិច្ចការដោយអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនហើយកងយោធាអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាឧបទ្ទហេតុនេះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទេលោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph Votel អគ្គមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា US Central Command បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការស៊ើបអង្កេតអំពីឧប្បត្តិហេតុនេះបានរកឃើញថាសោកនាដកម្មនេះជាលទ្ធផលមួយនៃស្ថានភាពតឹងតែងខ្លាំងណាស់ដែលមានរូបមន្តទាំងការខូចគ្រឿងឧបករណ៍ច្រើនផងដែរលោក Wattel បានថ្លែងថាការវាប្រហារតាមអាកាសនេះមិនអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានទេពីព្រោះពួកបុគ្គលិកយោធាទាំងនេះដែលមានតក្កិនមិនបានដឹងទេថាពួកគេបានយកអាគារពេទ្យនោះជាទីដៅនៃការវាប្រហារឡើយលោក Wattel បានគូបញ្ជាក់ថាពួកទាំងនេះបានខិតខំព្យាយាមគ្រប់គ្រងពួកដៃគូអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់យើងពួកគេគ្មានបំណងធ្វើអ្វីតាមផ្លូវកាត់ឬរំលោភលើបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលមានចែងសម្រាប់ពួកគេទេការរកឃើញនេះមានភាពទៀងទាត់ជាមួយការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយដែលបានត្រូវចេញផ្សាយដោយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលនៅពេលនោះពួកមេបញ្ជាការយល់ថាកងកម្លាំងអាមេរិកទាំងនៅលើដីនិងទាំងនៅក្នុងអាកាសមិនបានយកមន្ទីរពេទ្យនេះជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយចេតនាទេបើតាមលោក Wattel ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មយោធាមានរួមបញ្ចូលលិខិតស្ដីបន្ទោសដែលអាចនាំឲ្យមានការមិនអោយឡើងឋានន្តរស័ក្តិនិងលទ្ធភាពនៃការដកចេញពីសេវាកម្មយោធាផងដែរសមាជិក16នាក់នៃក្រុមយោធាអាមេរិកដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានកំហុសមានរួមបញ្ចូលឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ2ម្នាក់ផងដែរកាពីយប់ថ្ងៃប្រហោះមានមនុស្សមួយចំនួនបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកប៉ូលីសបានបំបែកការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងពួកអ្នកប្រឆាំងលោក Donald Trump ដែលជាបក្សជនប្រធាននៃតំបន់នាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានរឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California នៅពេលមួយនោះពួកប៉ូលីសដែលមានកាន់ឧបករណ៍ទប់ទល់នឹងកបកាន់និងជិះសេះបានបង្កើតជារបាំងមួយរវាងពួកជនទាំងពីរក្រុមនេះនៅខាងក្រៅរង្គឋាន Pacific នៃស្រុក Orange ដែលនៅទីនោះលោក Trump បានថ្លែងសន្ទរកថាឃោសនាបោះឆ្នោតមួយ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទន្ទឹមនឹងការទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះមន្ត្រីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតហើយលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាក្រមមន្ត្រីខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតបានអះអាងថាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនពលរដ្ឋបានច្រើននាំឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតបានច្រើនសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់សេចក្តីរីកានេះដូចតទៅ
ទោះជាមានការទទូចជារឿយៗពីគណៈបកនយោបាយនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវការពន្លឿនបដូរថ្មីនិងធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្តីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយរូបទទួលបន្ទុកផ្នែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកបោះឆ្នោតជាង8លាននាក់ហើយដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកទល់នឹងពេលនេះ
ហើយយើងឥឡូវនេះរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងតែនៅតែបន្តរហូតថ្ងៃដែលចូលទៅតាមចរន្តវិញហ្នឹងហើយសូមជាក់ថារឿងស្ទន់ស្ទន់មិនមែននេះគឺសំខាន់ការចូលរួមរបស់ជីវរដ្ឋដែរព្រោះមជ្ឈបាយក្នុងការផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីនបានបំពាក់ថ្មីនិងចែកជូនទៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តអស់ហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងមួយសង្កាត់មានម៉ាស៊ីនមួយម៉ាស៊ីនចល័តមួយសម្រាប់ប្រមូលទិន្នន័យម៉ាស៊ីនចល័តនោះយើងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រមូលព្រោះវាថ្មីហើយរដ្ឋាភិបាលបំពាក់ទៅហើយតែតាមនេះគេហើយក្នុងបីឃុំមានម៉ាស៊ីនមួយទៀតហើយនឹងមិនទាន់គិតនឹងម៉ាស៊ីននៅក្នុងអត្តកាឋាននៃការស្រុកខណ្ឌមួយក្រុងស្រុកខណ្ឌមួយផង
អំបញ្ញមិញនេះជាការអះអាងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រុកម៉ៃឧត្តមអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មលោកបានបន្តថាមកដល់ពេលនេះការប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ពលរដ្ឋគឺមានរហូតដល់ជិត9លានសន្លឹកហើយដោយបានធ្វើទៅតាម3ដំណាក់កាលលោកបានបញ្ជាក់លម្អិតថាដំណាក់កាលទី1គឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្រដាស់ហើយដំណាក់កាលទី2គឺកាតរឹងដែលមិនមានឈីបហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយជាដំណាក់កាលទី3នេះគឺមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយប្រើប្រព័ន្ធ biometrics គឺមានឈីបជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ
អញ្ចឹងបើតាមជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របូកអត្តចាស់ បូកនឹងអតថ្មីនិងយើងគិតសន្មតថាប្រជាប្រដ្ឋអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាន់តែបោះឆ្នោតដែរចាក់ទៅបោះឆ្នោតដែរ
ក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការអះអាងយ៉ាងដូចនេះក្តីក្រមមន្ត្រីខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបាននិយាយថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនមិនទាន់បានទទួលអត្តសញ្ញាណដែលជាឯកសារសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាពិសេសពលរដ្ឋទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខ្លំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានថ្លែងថាឯកសារជាអត្តសញ្ញាណជាឯកសារគោលក្នុងចំណោមឯកសារផ្សេងៗដែលពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវការចាំបាច
់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងនឹងរមជួបបាយផ្សេងទៀតដើម្បីទៅសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅពីបញ្ហានេះមុននឹងយើងឲ្យអនុសាសន៍ឲ្យចំគោលដៅទៅក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំចេញអត្តសញ្ញាណបានជាតិខ្មែរនេះទៅប្រជាប្រដ្ឋនេះបានគ្រប់គ្នាពីព្រោះអត្តសញ្ញាណបានជាតិខ្មែរនេះជាឯកសារគោលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចោះឈ្មោះផងសម្រាប់បោះឆ្នោតផងដែលនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងថ្មីនេះគឺយកជាឯកសារគោល
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតមួយទៀតឈ្មោះ Netflix បានអះអាងពីក្តីបារម្ភអំពីរឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្តល់ជូនពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោត
តែគាត់នឹងសង្ឃឹមថានឹងពន្យឺនមកដល់ញាប៉ូលីសអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងធ្វើឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាខ្វះខាតអីអត់ទាន់គេនឹងធ្វើឲ្យមានគុំនឹងបាក់ធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលអត់ទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងអាចចុះឈ្មោះបានណាបាទ
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាបូករួមទាំងមនុស្សដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំនិងតួលេខអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបទំនងជាកើនឡើងដល់ចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាង15លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខទោះជាយ៉ាងដូចនេះក្តីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រុកម៉ៃឧត្តមបានអះអាងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះថា
អញ្ចឹងយើងអត់មានថាអត់ធ្វើគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើតាមនេះជាគោលការណ៍យុវបាយដែលការបដិញ្ញាចិត្តកម្រិតខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺចង់ឲ្យជីវរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណបានគ្រូថ្មីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នា
បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លះនៅក្នុងការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារតែការប្រមូលទិន្នន័យមានភាពយឺតយ៉ាវពីឃុំសង្កាត់ហើយបញ្ជូនមកថ្នាក់ជាតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងអូហ្វឡាញនៅពេលខ្លះហើយទាំងក្រសួងនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យពន្យឺនកិច្ចការងារនេះហើយប្រតិកម្មចំពោះសំណួរអំពីជនបរទេសដែលមានកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរហើយធ្វើឲ្យមានការរអ៊ូរទាំសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរផងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមសេចក្តីថាតម្លៃកំណត់សម្រាប់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺត្រឹមតែ10,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលរយៈពេលធ្វើគឺត្រូវធ្វើតាមការកំណត់ជាក់លាក់គឺមានរយៈពេល30ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រុកម៉ៃឧត្តមអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីมันអាចប្រគល់ជូនបានឬมันអាចដូរបាននៅពេលនេះមែនតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់ទោះជាផុតកំណត់ក្តីគឺនៅតែមានសុពលភាពអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានការជួយឧបត្ថម្ភពីជប៉ុននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានប្រកាសពីថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅឡើយទេហើយស្ថាប័នកោជបដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះទូទាំងប្រទេសឡើងវិញក៏មិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមដែរដោយសារការរង់ចាំសម្ភារៈនិងថវិកាជំនួយនានារីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកលោក John Kerry បានថ្លែងសុន្ទរកថាដោយរំជួលចិត្តនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឯបណ្ណាល័យ LBJ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas នៅទីក្រុង Austin លោក Kerry បានថ្លែងទាំងអួលដើមកតទៅនឹងអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាម និងក្រោយមកទៀតបានចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមលោកបាននិយាយពីតម្លៃរបស់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនិងការប្រែក្លាយសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗថាបានប្រែក្លាយប្រទេសទាំងពីរពីសត្រូវទៅជាប្រទេសដៃគូលោក Greg Fleckers រាយការណ៍ពីទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas អ្នកស្រីស៊ូពេជ្រិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារតែមានភាពចម្រូងចម្រាសពីសង្គ្រាមនៅតែបន្តការចូលរួមរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីសង្គ្រាមវៀតណាមក៏បានជួបប្រទះភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះដែរអតីតយុទ្ធជនវៀតណាមមួយចំនួនបានលើកឡើងពីទូនាទីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយនិយាយចំអកថាលោកគឺជាអ្នកបែកខ្នងចេញពីបបផែតតែពួកគេបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺសង្គ្រោះវៀតណាមខាងត្បូងចេញពីការឈ្លានពានពីពួកកុម្មុយនីអ្នករិះគន់លោក Kerry មួយចំនួនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅបណ្ណាល័យលោក Edward Zelensky ដែលបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1969និងឆ្នាំ1970មិនពេញចិត្តនឹងវត្តមានរបស់លោក Kerry ក្នុងពិធីនេះទេលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាវាជាការអាម៉ាស់ដោយសារតែគាត់គឺជាជនក្បត់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមអតីតយុទ្ធជនវៀតណាមលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមអតីតយុទ្ធជនដែលគិតថាត្រូវបានគេក្បត់ដោយការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់លោក Kerry បន្ទាប់ពីលោកវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញភាគច្រើននៃពួកគេជឿជាក់ថាលោកប្រើប្រាស់យុទ្ធាដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់លោកប៉ុន្តែក្រុមអតីតយុទ្ធជនផ្សេងទៀតមិនបានយល់ឃើញដូច្នេះទេលោក Thomas Goff អតីតវីរៈស្នេហ៍តូចូនីវ៉ាត់ជាអ្នកដឹកនាំការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាគាត់មានការគោរពលោក Kerry ខ្លាំងណាស់លោកថាខ្ញុំក៏បានខ្លាយជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមម្នាក់ដែរសង្គ្រាមនោះជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់មួយយើងចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីជំនះសង្គ្រាមនោះក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រលោក Kerry ផ្សេងទៀតមានលោក Henry Kissinger អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon បានធ្វើការចរចាសន្តិភាពរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយវៀតណាមខាងជើងលោកថ្លែងថាលោកនៅចាំបានការពីលោកធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានហើយពេលនោះលោក Kerry បានដឹកនាំការតវ៉ានៅខាងក្រៅបន្ទាប់មកទៀតលោកនិងលោក Kerry បានក្លាយជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អនិងគោរពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីពេលនោះមកទាំងលោក Kissinger និងលោក Kerry គឺជាទឹកដៅរបស់អ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលបានស្រែកនិងលើកសញ្ញានៅខាងក្រៅមណាល័យ LBJ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពួកគេបានចោទប្រកាន់លោក Kissinger ថាលោកបានជួយធ្វើសង្គ្រាមខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបានថ្កោលទោសលោក Kerry ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតការជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាមួយសង្គ្រាមវៀតណាមដែលបានបន្ថែមការកត់សម្គាល់នៅការនឹកឃើញមួយដងមួយកាលហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងបានស្រែកថា "Hey hey LBJ ថ្ងៃនេះអ្នកបានសម្លាប់ក្មេងប៉ុន្មានអ្នក?"ពាក្យនេះច្រើនប្រើប្រាស់ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅសេតវិមានអំឡុងពេលអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson កិច្ចសន្ទនានៅលើវេទិកាជាមួយអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារលោក Ken Burns លោក Kerry បាននិយាយពីការចងកំហឹងរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលមិនបានគោរពតាមច្បាប់របស់សង្គ្រាមលោកថ្លែងថាមនុស្សមួយចំនួនបាននៅជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងពួកគេមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់លោក Kerry បានស្វាគមន៍ដោយការគោរពដល់ប្រជាជនអាមេរិកដែលបម្រើកងទ័ពលោកបានថែមថាមិនមានលក្ខណៈរបៀបនេះទេអំឡុងពេលដែលបែកបាក់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកថ្លែងថានេះគឺជាពាក្យដែលលោកបង្កើតឡើងគឺការមិនយល់គ្នាគឺជាគ្រោះថ្នាក់រវាងជនជាតិអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសនិងអ្នកដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកនិយាយថាប្រជាជនអាមេរិកគ្រប់រូបគួរតែចូលបម្រើប្រទេសបើទោះបីជាការងារនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារយោធាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរទៅទទួលយកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅសង្គ្រាមវៀតណាមជាមេរៀនក្នុងការមើលឃើញពិភពលោកតាមទស្សនៈផ្សេងផ្សេងតាមការយល់ឃើញរបស់ជនជាតិនីមួយនីមួយលោកថ្លែងថាយើងគួរគិតថាបើសិនជាយើងជាពួកគេវិញនឹងព្យាយាមមើលឃើញប្រទេសរបស់ពួកគេឲ្យដូចការដែលគេមើលឃើញប្រទេសរបស់ពួកគេដូច្នេះដែរបន្ថែមពីនេះប្រសិនបើប្រជាជនអាមេរិកអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានប្រសើរជាងនេះ កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសង្គ្រាមវៀតណាមបន្តរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់ក្រុមមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនិងក្រុមអ្នកចម្រៀងរ៉ក់កិច្ចពិភាក្សាដោយក្រុមអតីតយុទ្ធជនពីការមើលឃើញសង្គ្រាមពីសមរភូមិនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផាមគួងវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងម៉មកល្យាណីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បទសម្ភាសន៍ទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកល្យាណីការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30សប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណ
ចិនបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលដាក់បទបញ្ញត្តិថ្មីទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយបានតម្រូវឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះចុះឈ្មោះនិងត្រួតពិនិត្យនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកអញ្ញាធិសន្តិសុខសាធារណៈលោក William I និងអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកជឹងពូជិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អត្តបទច្បាប់ទាំងស្រុងមិនទាន់បានចេញផ្សាយភ្លាមៗនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួកអញ្ញាធិបាននិយាយថាច្បាប់នោះមាន7ជំពូកហើយនឹងមាន54មាត្រាច្បាប់នោះបានត្រូវអនុម័តដោយសភាចិនគឺសមាជរបស់ប្រជាជនចិនដោយសម្លេងឆ្នោត147គាំទ្រហើយមួយសម្លេងជំទាស់និងមួយសម្លេងទៀតអនុប្បវេតបន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់នោះកាលពីថ្ងៃពុធពួកអាញាធោចិនបានផ្ដល់ការធានាអះអាងថាច្បាប់នោះមិនមែនកើតឡើងដើម្បីរដ្ឋបិតឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសមិនអោយប្រតិបត្តិការនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានគោលបំណងចែងបទបញ្ញត្តិនិងកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ឡើងសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសជិត 10,000 នៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នករីគុណបានទៅជែកឲ្យហេតុផលថាច្បាប់នោះជាច្បាប់វាយប្រហារទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានទទួលការអនុម័តអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើមោឃភាពនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះបាននិយាយថាមាត្រាដែលបានអនុម័តទាំងនោះទំនងជារក្សាចំណុចព្រួយកង្វល់បំផុតនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់មុនហើយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួតត្រាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលច្បាប់នោះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017ច្បាប់នោះនឹងរដ្ឋបិតកាន់តែខ្លាំងឡើងលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងបំបិតមាត់អង្គការឯករាជ្យដែលត្រូវបានយាយីរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះច្បាប់ថ្មីហាមឃាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសមិនឲ្យរៃអង្គាសថាវិការនៅក្នុងស្រុកនិងជ្រើសរើសសមាជិកជាជនជាតិចិនយោងទៅតាមមាត្រាដំងដំងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសចិននៅអំណាចដើម្បីលុបចោលសកម្មភាពនានាដែលពួកគេយល់ថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិហើយនឹងកោះហៅពួកមេដឹកនាំរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងនោះដើម្បីរាយការណ៍ពីជំនួបនានាជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីលម្អិតដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប៉ូលីសក៏នឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យហាមឃាត់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសណាមួយដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬការទាមទារបំបែករដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពួកអាញាធរបានបដិសេធថាពួកគេនឹងមិនមានអ្វីដែលហៅថាបញ្ជីខ្មៅនោះទេពួកមន្ត្រីជជែកឲ្យហេតុផលថាតម្រូវការរបស់ចិនសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសចុះបញ្ជីតាមរយៈប៉ូលីសជាការសមហេតុផលពីព្រោះតែពួកមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវការចេញចូលរបស់ជនបរទេសពួកគេក៏បាននិយាយដែរថានៅក្នុងប្រទេសបារាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចុះបញ្ជីជាមួយប៉ូលីសដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដូចជាប្រទេសបារាំងទេដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញទស្សនៈប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានក៏ប៉ុន្តែចិនបានបង្ក្រាបលើពួកប្រឆាំងវិញហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគិតថា ច្បាប់នេះទំនងជាពង្រីកការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែធំឡើងដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះចិនបានឃុំខ្លួនហើយក្រោយមកបាននិរទេសបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសម្នាក់ដោយចោទប្រកាន់លោកពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបុរសនោះគឺលោក Peter Dalin ជាបុគ្គលិកម្នាក់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលត្រូវបានគេបង្ហាញមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋហើយក្រុមរបស់លោកក៏បានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់ពីពោះតែការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនបានចាត់ទុកដោយសង្ស័យអង្គការបរទេសទាំងនោះជាយូយាណាស់មកហើយថាជាការព្រួយកង្វល់ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនហើយថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអាចមានឥទ្ធិពលលើសាធារណជនទូទៅហើយនឹងការភ័យខ្លាចថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអាចគំរាមកំហែងដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសឲ្យចាប់ខ្លួនពួកជនទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើឃាតសកម្មជនការពារសិទ្ធិពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះលោក Kerry បានហៅទូរស័ព្ទទៅលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sheikh Hasina ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការសម្លាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃលោក Zulhaj Mannan បុគ្គលិកទីភ្នាក់ងារ USAID និងមិត្តភ័ក្តិលោកគឺលោក Thanai Majumdar ដែលជាសិល្បករសាខា Al-Qaeda ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើឃាតជនតាពីណាក់នេះដោយនិយាយថាពួកជនរងគ្រោះបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារពីព្រោះពួកគេជាអ្នកត្រួសត្រាយនៃការអនុវត្តនៃការឧបត្ថម្ភចងផ្ដើមការស្រឡាញ់គ្នារវាងពួកមនុស្សមានភេទដូចគ្នាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសអំពីវិធានការនានាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍកាំភ្លើងឈ្លាសវៃនិងធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពសម្រាប់សម្របសម្រួលច្រើនជាងមុនដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែលម្អការពិនិត្យបច្ច័យប្រវត្តិពួកអ្នកទិញកាំភ្លើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេតវិមានការពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាមានការជឿនលឿនដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តសំណើដែលលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសការពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ញាធរុស៊ីកំពុងស្រាវស្រាវឲ្យមានការត្រួតត្រាខ្លាំងជាងមុនលើព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយមានជនខ្លះដែលគ្រប់គ្រងការរឹតបន្តឹងរឹងជាងមុនកំពុងក្លែងមើលទៅប្រតិចិនអង្គការ Safe Internet League ដែលជាក្រុម lobby មានឥទ្ធិពលមួយបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាទី1កាលពីខែពុធនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជាមួយក្រុមត្រួតពិនិត្យអ៊ីនធឺណិតសំខាន់សំខាន់នៃប្រតិចិនដោយមានរួមបញ្ចូលក្រុម Fang Beijing ដែលគេស្គាល់ថាជាបេះដូងនៃមហាប្រព័ន្ធការពារបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៃប្រតិចិន
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់និងអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.